Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də fake vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Naxçıvana gedib, yerli jurnalistlərin ona sözü var.
Müstəqil jurnalistləri və müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin işləməyə imkan verilmir. Əsasən də informasiyanın Naxçıvandan çıxmasının qarşısı alınır.
Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 5 il keçir.
Mənim tərəfimdən bütün hüquq mühafizə orqanlarına ciddi tapşırıq verilmişdir ki, bu məsələ çox ciddi araşdırılsın və cinayətkarlar ədalətə cəlb olunsunlar.
Və bu qədər hakim cəzalandırılır, məhkəmələrdə rüşvət azalıbmı? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan iddia eləyib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının əleyhinə çıxır. Yerevanda İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Maratinas ilə birgə mətbuat konfransında Nalbandyan deyib, əgər münaqişə tərəfi Avropa Birliyinin təklifini snayperləri cəbhə xəttindən geri çəkməyə yerinə yetirmirsə, deməli o, münaqişənin həllinin əleyhinədir. Nalbandyan daha sonra deyib, 56 Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ haqda 2008-ci ildə bəyanat verərək atəşkəs rejimini möhkəmləndirməyə, snayperləri cəbhə xəttindən geri çəkməyə çağırdı. Ancaq problem bugünə kimi kağız üzərində qalır. Niyə Ermənistan və Dağlıq Qarabağ razılaşdı, Azərbaycan razılaşmadı? Azərbaycan demək olar ki, hər gün aqressiv bəyanatlar verməkdə davam edir. Maratinas Yerevandan sonra Bakıya gəlməlidir. Avropa Birliyi Ermənistanı və Türkiyəni öz aralarında imzaladıqları protokolları heç bir şərt qoymadan ratifikasiya etməyə çağırır. Bunu Yerevanda Yerevan səfəri zamanı İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Maratinas deyib. Maratinas onu da bildirib ki, İspaniya Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmasını müdafiə edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tezliklə həll oluna bilərdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bir mərhələyə qədəm qoyub ki, o mərhələdə münaqişə həll oluna bilər. Ermənistanın Azərbaycanın 5 rayonunu qaytarması gündəlikdədir. Bunu isə Ermənistan müxalifətinin lideri Levon Ter Petrosyan deyib. Avropa Birliyinin enerji komissarı Günter Oettinger deyib ki, Avropa Birliyi Cənubi Axın layihəsinə dəstək verməlidir, çünki bu layihə təhlükəsizliyin texniki tələblərinə cavab verir. Bolqarıstanda enerji forumunda iştirak edən Oettinger deyib ki, Cənub Axını Avropanın qazla təmin olunmasında yeni təchizat şəbəkəsi yaradır. Rusiyanın Avropa qaz bazarında aparıcı rolunu möhkəmləndirən Cənub Axını Xəzər qazını Avropaya çıxarmalı Nabuko layihəsinə rəqibdir. Bugün Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin 5 ili tamam olur. 2005-ci il martın 2-sində Elmar Hüseynov yaşadığı mənzilin blokunda qətlə yetirilmişdi. Ona 7 güllə vurulmuşdu. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. Ukrayna parlamentinin spikeri elan edib ki, başnazir Yuliya Timoşenkanın hakim koalisiyası dağıldı. Spiker Litvin deyib ki, koalisi indiyə kimi çoxluq olduğunu göstərə bilmədiyinə görə dağıldı. Bizim Ukrayna koalisiyasına keçmiş prezident Yuşenkanın və başnazir Timoşenkanın tərəfdarları yaratmışdılar. Timoşenko öz növbəsində Litvini və bizim Ukrayna koalisiyasının bəzi üzvlərini koalisiyanı qeyri-qanuni şəkildə dağıtmaqda ittiham edib.
Həbs ən ağır, ən sərt qəti imkan tədbiridir və bu tədbir müstəsna
Сьогодні в Верховній Раді незаконно була зруйнована демократична коаліція.
Тимошенко deyir ki, bu gün Verkhovna Rada'da parlamentdə demokratik koalisiya qeyri-qanuni olaraq dağıdıldı. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev deyib ki, həbsən ağır ən qəti imkan tədbiri kimi istisna hallarda seçilməlidir. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Həbs ən ağır, ən sərt qəti imkan tədbiridir və bu tədbir müstəsna hallarda seçilməlidir. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev bugün mətbuat konfransı zamanı deyib ki, həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi haqqında qərarların qəbulu ilə bağlı problemlər var. Əgər şəxsin istintaqdan qaçıb gizlənməsi, istintaqa təsir etməsi üçün əsaslar olarsa, həbs seçilməlidir. Məhkəmə həbslə bağlı qərar qəbul edərkən bu halları əsaslandırmalıdır. Ramiz Rızayev Ali Məhkəmənin qəbul etdiyi müvafiq qərarın bu məsələdə dönüş nöqtəsi olacağını ümid elədiyini deyib. O bildirib ki, Ali Məhkəmədəki müzakirələrdən sonra ciddi səfərə yol vermiş 15 hakimlə bağlı Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edilib. Müraciətlə əlaqədar hakimlərdən üçünün səlahiyyətinə vaxtından əvvəl xitam verilib, digər hakimlərə isə töhmət verilib, onlardan bəziləri aşağı vəzifələrə keçirilib. Ümumilikdə 2009-cu ildə birinci instansiya ümumi və hərbi məhkəmələrdə 14.496 nəfər müxtəlif cəzalara məhkum edilib, 21 nəfərə isə bəraət verilib. 2009-cu ildə Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hüquq pozuntuları ilə bağlı edilmiş 7 şikayət təmin edilib.
Sevinç Hüseynzadə, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləridir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg dünən Azərbaycana gəlmişdi, bugün Naxçıvana yollanıb. O, yerli insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlərlə görüşmək niyyətindədir. Bu ilk dəfədir ki, Avropa Şurasından belə yüksək səviyyəli rəsmi Naxçıvana gedir. Bundan əvvəl Avropa Şurasından həm məruzəçi Naxçıvanda olmuşdu və orada görüşlər keçirmişdi. Hammerbergin görüşlərindən qabaq, bu hələ Naxçıvana getməmişdən qabaq, Avropa Şurasının qış sessiyasında Norveç Helsinki Komitəsi Hammerbergə özlərinin Naxçıvan haqqında hesabatlarını təqdim eləmişdilər. Görüşdə Naxçıvandan olan hüquq müdafiəçiləri də iştirak eləyirdi. Hesabatda Naxçıvan Azərbaycanın insan haqlarının ən çox pozulan bölgəsi adlandırılırdı. Elə Hammerbergin Naxçıvana səfər edəcəyi də həmin görüşdə açıqlamışdı və mətbuatda getmişdi. Bir müddət əvvəl Bənənyarda dindarlarla polis arasında baş verən toqquşma haqqında da həmin görüşdə Hammerbergə məlumat verilmişdi ətraflı. Naxçıvanın özündə isə yerli jurnalistlərin, az saylı müstəqil jurnalistlərin Hammerbergə deyiləsi sözü çoxdur. Babək Bəkirin söhbətinə qulaq asaq.
Dekabrın 15-də Naxçıvan Dövlət Universitetində monitor keçirildi korrupsiya ilə bağlı. Bir qrup müəllimlərdən gəldi. Bizə dedilər ki, burada keçirməyinizlə belə elə. Sonra biz oradan aralandıq, çıxdıq, gəldik. Bizi 9 mərtəbənin qabağında bədən tərbiyəsi, fakültəsinin uşaqları deyə 30-40 nəfər gəldi, döydü. Dövməmən burnumdan vurmuşdular, burnum qanamışdı, dağılmışdı burnum. Qabırqalarımdan vurmuşdular, təpi ilə vurmuşdular.
Bu, demokratiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı resurs mərkəzində əməkdaşı Vəfadar İlvazovdur. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən jurnalist və qeyri-hökumət təşkilatları Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg ilə görüşdə Vəfadar İlvazovun da şikayətini çatdırmaq fikrindədirlər. Thomas Hammerberg martın 2-sində Naxçıvana gedib. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyinin üstünün əməkdaşı Elman Abbasov deyir ki, onlar Avropalı qonağın nəzərinə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərin Naxçıvanda tanınmadığını çatdırmaq niyyətindədirlər.
Naxçıvanda işlər QT sektorunda, işlərsə də mətbuat söz azadlığı sahəsində ciddi çatışmamazlıqlar var. Belə ki, müstəqil jurnalistləri və müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin işləməyə imkan verilmir. Əsasən də informasiyanın Naxçıvandan çıxmasının qarşısı alınır. Məmur öz başınalığı var. Məmurların demək olar ki, mətbuatla işləməyə ümumiyyətlə ciddi problemlər yaradılır. Məmurlar qarşı tərəf kimi heç bir hadisəyə münasibət bildirmirlər və digər tərəfdən də müstəqil işləyən jurnalistlərə qarşı ciddi təzyiqlər olunur.
İlman Abbasov deyir ki, Naxçıvanda tək jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri yox, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan sıravi vətəndaşlar da daim təzyiqlərlə üzləşirlər. Hətta onlar Naxçıvandan ölkə rəhbərliyinə şikayət məktubları göndərsələr ya həbsxanaya, ya da ruhi dispanserə salınırlar. İlman Abbasov deyir ki, əhalinin kütləvi narazılığının qarşısı isə ən zorakı metodlarla alınır. O, buna Bənənyar hadisələrini misal göstərir. Yeri gəlmişkən Thomas Hammerberg'in bu səfər çərçivəsində Benəliyalılarla da görüşəcəyi gözlənilir. Martın 2-si səhər isə Avropalı komissarın Bakıda bir sıra redaktorlarla görüşü gözlənsə də təxirə salınıb. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Hacı Əhmədovun deməsinə görə bunu Thomas Hambarberg'in Prezident İlham Əliyevlə görüşməsi ilə izah ediblər. Martın 1-də isə o Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, onlar qonağa siyasi məhbusların siyasını təqdim ediblər. Siyahda 60-dan çox məhbusun adı qeyd edilib. Leyla Yunusun sözlərinə görə onlar həmçinin görüşdə vurğulayıblar ki, Azərbaycanda gənclər hərəkatına böyük baskılar var. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının rəhbəri Ruslan Bəşirlidən sonra gənc blokçuları Adnan Hazzadə və Emin Millinin həbsini də buna misal göstəriblər. Leyla Yunus deyir ki, Thomas Hammarberg'in nəzərinə çatdırılıb ki, onun hazırlayacağı hesabatda qanunvericilik sahəsində ciddi dəyişikliklərin aparılmasının zəruriliyi də öz əksini tapmalıdır.
Biz təklif elədik ki, tələb olunsun ki, Azərbaycanda yenə də təzədən qanunlar yazılsın. Hakimlər və məhkəmə sistemi, vəkillər haqqında, ombudsman haqqında və qeyri-hökumət təşkilatlar.
Monitoring qrupuna daxil olunan hüquq müdafiəçiləri də Avropalı qonaqla ayrılıqda görüşüblər. Onların siyasi məhbuslarla bağlı təqdim etdikləri siyahıda isə 20-dən çox məhbusun adı qeyd edilib. Monitoring qrupunun üzvü Saadət Bənənyarlı deyir ki, onlar isə görüşdə qarşıdan parlament seçkilərinin gəldiyini nəzərə alaraq həm sərbəst toplaşmaq azadlığı, həm də seçki komissiyaları ilə bağlı məsələləri qaldırıblar.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədik. Naxçıvanda neçə nəfər Bənənyar hadisələrinin qurbanı olub? Bu məsələ bir qədər mübahisəlidir. Toqquşmalardan sonra müxtəlif xəstəliklərdən də ölənlər var və bu ölümləri də həmin hadisələrlə bağlayanlar var. Aşura günü polis Bənənyar kəndində keçən ilin lap son günlərində dini mərasimlərin geniş qeyd edilməsinə qarşı öz etirazını bildirmişdi. Buna görə də yerli sakinlərlə polis arasında toqquşmalar baş vermişdi. Daha sonra ordu hissələri də və polis qüvvələri də yer edilmişdi kəndə və bir müddət hətta kənddən kimisə kənara çıxması da problem idi. Bənənyar hadisələrinin qurbanlarının, necə deyərlər, statistikası ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova maraqlanıb onun reportajına qulaşaq.
Günlərdir Azərbaycan mətbuatının gündəmindən düşməyən Bənənyar hadisələrindən 2 aya yaxın vaxt keçir. Yanvarın əvvəlində kənddə polis hücumundan sonra pıçıltı ilə danışmağa adət etmiş, qorxu içində yaşayan Bənənyarlılar bir həftə bundan əvvəl vəfat etmiş, Rıza Nuriyevin yas mərasimində başlarına gələnləri ilk dəfə müzakirə edirlər. İndi kənddə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Zulfa rayon təşkilatının mərhum sədri Rıza Nuriyevə qohum olanı da, olmayanı da bir sual narahat edir. Onun ölümü araşdırılacaqmı? Yaxınlarının cileyi həm 62 yaşlı qocaya işkəncə verənlərdən, həm də mətbuatda bu ölümə haqq qazandırmağa çalışanlardandır. Rıza Nuriyev Bənənyar kəndində aşura mərasimindən sonra polis zorakılığına etiraz etdiyi üçün həbs olunan onlarla Bənənyarlılardan biri idi. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi onu qanunsuz silahlı dəstə saxlamaqda, əhalini ixtişaşlara təhriç etməkdə günahlandırırdı. İttihamların heç biri sonra cinayət işi açılması üçün əsas verəcək dərəcədə ciddi olmasa da 17 gün həbsdə saxlanıldıqdan sonra azadlığa çıxan Rıza Nuriyev yaxınlarına işkəncələrə məruz qaldığını söyləmiş və işkəncənin nəticəsi olaraq ağrılarından şikayətlənmişdi. Mərhumun həyat yoldaşı Südabə Fərzəliyeva ərinin əvvəllər də ürək xəstəliyi ilə əziyyət çəkməsindən yazan mətbuatdan cileylidir. Deyir, mənim ərimin ürəyi polad kimi idi. Bəlkə də poladdan da möhkəm idi. İndi ona qarşı edilən qəddarlıqlardan dolayı öldüyünü bir tərəfə qoyub ürək xəstəsi olmasından danışırlar. Üstəlik ailə üzvlərinə də istinadlar edirlər. Südabə xanımın sözlərinə görə ərinə həbsdə olduğu müddətdə güclü fiziki və mənəvi təzyiqlər olub. Aldığı fiziki zərbələr nəticəsində onun ayaqlarında, böyrəklərində və ciyərlərində ciddi zədələnmələr olub. Bunu hətta ölümündən bir gün əvvəl ona baxan həkim də təsdiqləyib.
İndiyə qədər mənim həyat yoldaşımın heç vaxt ürəyindən heç bir problemi olmayıb, çox zəhmətkeş adam olubdur. Bütün kənd bilir, kənddə istədiyiniz adamla soruşa bilərsiniz. Özünə verilən əziyyətlər haqqında çox danışıb məndən, hər tərəfli danışıb.
Sizdə nə məlumat var?
Ancaq mən sözün düzü, uşaqlarımın həyatından qorxuram, balalarımdan qorxuram. Mən özüm də həyat yoldaşım kimi haqqı deyən adamam, haqq deyir, nazilər üzülməz. Mən azıq balalarımdan qorxuram. O, həqiqi vətən oğlu idi. O, al bayraq ki, salındı onun üstünə, o bayraq o qanı canı bahasına əldə eləmişdi.
Südabə xanım həkimin yazılı rəyinin dəyişdirilə biləcəyindən də narahatdır. Çünki Rıza Nuriyev xəstəxanada vəfat etdiyindən keçirdikləri təlaşdan həkim rəyini almayıblar. Rıza Nuriyevin yaxınları hökumətdən Bənəniyyat kəndində baş verənlərə bicayinə qalmamağı və obyektiv hüquqi qiymət verməyi tələb edirlər.
Mən ona verilən zülmləri heç vaxt unutmayacağım. Onun qaralan ayaqları heç vaxt mənim bir bacı kimi, bir vətəndaş kimi, bir ən yaxını kimi heç vaxt mənim yadımdan çıxmayacaqdı. Ona edilən zülmlər o mənim gözümün qarşısından heç vaxt getməyəcəkdi. Biz prezident İlham Əliyevdən kömək istəyirik. Heç kəsə bu qədər zülm eləməmişdi. Ey mənim xalqım, ey qanında Azərbaycanlı qanı olan mənim millətim. Heç kəsə belə zülm olunmamışdı. Heç kəs 5 gün aç, susuz, saxlanılmamışdı. Heç kəs 5 gün ayaq yalın, corabla, namayka ilə saxlanılmamışdı.
Bənəniyarda məlum hadisələrdən sonraki 2 ay ərzində fiziki və mənəvi təzyiqlərə məruz qalan kənd sakinlərindən Rıza Nuriyev, Əliyar Əliyev, Eldəniz Zəbiyev və Fərzalı Əliyev vəfat edib. Əli Rəhimov isə həbsdə olan müddətdə aldığı xəsarətlərdən ağır xəstə olaraq yataqdadır. Bundan başqa bir neçə nəfər müəllim, eləcə də digər işçilər işdən çıxarılıblar.
Məlahət Nəsibovanın söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bu qədər hakim cəzalandırılır, məhkəmələrdə rüşvət azalıbmı? Bu haqda birazdan.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsinin 5-ci ilidir.
İstintak gedir və lazım gələrsə, əgər ehtiyac olarsa, biz beynəlxalq ekspertləri ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Bu barədə artıq bizim hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq instansiyalara müraciət edilibdir. Əgər belə bir ehtiyac olarsa, biz bunu etməyə hazırıq və özümüz bu təşəbbüslə çıxış edirik. Mənim tərəfimdən bütün hüquq mühafizə orqanlarına ciddi tapşırıq verilmişdir ki, bu məsələ çox ciddi araşdırılsın və cinayətkarlar ədalətə cəlb olunsunlar. Azərbaycan müasir tarixində
bu 5 il qabaq jurnalistin ölümünə dərhal reaksiya verən prezident İlham Əliyevin dedikləri idi. 5 il qabaq Elmar Hüseynovu öz evinin qapısının ağzında güllələyiblər. Azərbaycan hökuməti bildirir ki, qətli açıb, cinayəti açıb Elmar Hüseynovun qatillərini də müəyyənləşdirib. Amma onlar xaricdə gizlənirlər. Həmkarım Ülvi Əsədzadə qətildə şübhəli şəxs elan edilən şəxslərin Azərbaycana verilməməsinin səbəbini Gürcüstandan öyrənməyə çalışıb. Reportajı qulaq asaq.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasına görə Gürcüstan tərəfi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən iki Gürcüstan vətəndaşını Azərbaycana verməkdən imtina edir. Amma bu sahədə hökumətlərin danışıqları gedir. Müstəqil hüquqşünaslar isə bildirirlər ki, belə danışıqların mənası yoxdur. Çünki Gürcüstan öz vətəndaşlarını Azərbaycana təhvil verməyəcək. Məsələnin kökü başqadır. Beynəlxalq hüququ mübahisələrdə təcrübəsi olan vəkil Adil İsmayılov.
Hər bir dövlətin konstitusiyasında, əksərində dövlətlərin yazılıb ki, vətəndaşların vermirlər başqa yerə.
Bəs onda necə gətirilə bilər o?
Onlar gətirməyəcəklər. Orada cinayət işi göndərilməlidir ora. Əgər sübut varsa, orada həmən cinayətə görə orada məhkum olunmalıdırlar.
5 il bundan əvvəl ilin bugünü evinin qarşısında güdələnmiş jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin üstü hələ ki açılmayıb. İşin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi indiyə qədər ancaq qətildə şübhəli bilinən şəxslərin ikisinin adını açıqlayıb. Gürcüstan vətəndaşları Teymur Azəliyev və Tahir Xubanov. Bəs Azərbaycan tərəfi Xubanov və Əliyev barəsində Gürcüstan tərəfinə sonuncu dəfə nə zaman müraciət edib? Bu suala cavabında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyir.
Hazırda istintaq gedir. İstintaq getdiyinə görə biz əlavə şərh verə bilməliyik. Bu ağır cinayət hadisəsidir. Ağır cinayət hadisəsində hər bir təfərrüatı, detallarını biz açıqlaya bilmərik.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə bildirir ki, Gürcüstan tərəfinə müraciətlə bağlı məlumatlar istintaq sirri sayıla bilməz. Elmar Hüseynovun hazırda Norveçdə yaşayan xanımı Ruşana Hüseynova isə bildirir ki, Azərbaycan hökuməti Gürcüstana ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı heç vaxt sorğu göndərməyib.
Biz Norveçdən Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinə sorğu göndərdik. Nazirlikdən bizə rəsmi səviyyədə şifahi şəkildə bildirildi ki, Azərbaycan tərəfdən onlara heç vaxt, təkrar edirəm, heç vaxt rəsmi müraciət daxil olmayıb. Biz yazılı cavab üçün müraciət etdik, amma hələ ki cavab almamışıq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Arif Babayev isə deyir ki, bu barədə ittihamın əsası yoxdur və Azərbaycan tərəfi Gürcüstana müraciət göndərib. Gürcüstan prokurorluğu hələ ki məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab verməyib. Elmar Hüseynovun qətlindən sonra Teymur Əliyev və Tahir Xubanovla Tbilisidə görüşdüyünü iddia edən jurnalistlərdən biri Eynullah Fətullayev indi terrorla hədələmə ittihamı ilə həbsdədir. Martın 2-sində Eynullah Fətullayev həbsdən məlumat yayıb və bildirib ki, Tbilisi səfərindən sonra araşdırmalarını davam elətdirəndən sonra məlum olub ki, Elmar Hüseynovun qətlinin səbəbi ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşına dayanır. Sitat, mən araşdırmaları davam elətdirdim və bütün şübhələrin bir şəxsin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti Akif Çovdarovun ətrafında dolaşdığı qənaətinə gəldim. Eynullah Fətullayev deyir, onu Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmalarına görə həbs eləyiblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Arif Babayev isə bildirir ki, Eynullah Fətullayevin iddiaları tamamilə yersizdir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, Teymur Əliyev və Tahir Xubanov Interpolda qırmızı xətlə axtarışdadılar. Bu da o deməkdir ki, əgər onlar Gürcüstandan çıxsalar, Interpol onları saxlayacaq. Interpolun rəsmi saytına axtarış verəndə isə bu iki şəxsin adları çıxmır. Interpol Azadlıq Radiosunun bu haqda sorğusunu hələ ki cavablandırmayıb. Elmar Hüseynov fondunun həmtəşkilatçısı Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, o hökumətin jurnalistin qətlinin üstünü açmaq üçün gördüyü işlərdən narazıdır.
Belə götürəndə geopolitik məkanda Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər başqa məsələlərdə təsiri var Gürcüstan hökumətinin üzərində. Azərbaycanın bir dənə tanınan jurnalisti qətlə yetirilibdir. Və bu jurnalistlərin, bu jurnalistin qatillərini əgər bir hökumət himayə edirsə, Gürcüstan hökuməti, onda Azərbaycan hökuməti niyə bütün məsələlərdə, digər məsələlərdə Gürcüstanla dost və qardaş dövlət kimi özünü deməli aparır və bu cürdə özünü təqdim edir.
Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı evin qarşısında odlu silahla qətlə yetirilib. O hakimiyyəti kəskin tənqid edən Monitor jurnalının baş redaktoru.
Bu reportajı Ülviyə Əsədzadə hazırlamışdı. Məhkəmələrdə rüşvət azalıbmı? Axır illərdə tez-tez hansı hakimlərin işdən çıxarılması yaxud tənbih edilməsi haqqında xəbərlər eşidirik. Bütün bunların səmərəsi olurmu? Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı son hesabatında Azərbaycanda ən çox tənqid olunan dövlət orqanlarından biri də məhkəmələridir. Hesabata görə hakimlərin maaşı artırılsa da, rüşvət məhkəmə sistemində ən böyük problem olaraq qalır. Bugün Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev mətbuat konferansı keçirib. Məhkəmələrə yolu düşən sıravi insanlar hakimlərin cəzalandırılmasının xeyrini hiss eləyirlərmi? Bu barədə İlqar Rəsulun reportajına qulaq asacağıq.
Orada da elə bir məsələ qoyuldu ki, hansısa müəyyən miqdarda girov pul qoyulsun, azadlıqda olsun məhkəmə prosesi olana qədər. Buraxmaq məsləhət görmədilər, amma mən hesab eləmirəm ki, qənimət cəmiyyət üçün o qədər təhlükəli bir adam olsun.
Bu Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyevanın dedikləri idi. O düşünür ki, Azərbaycan məhkəmələrində çıxarılan qərarlar daha çox qanunlara yox, sifarişə uyğunlaşdırılır. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə martın 2-sində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, araşdırmalar Azərbaycan məhkəmələrinin daha çox həbs qəti imkan tədbirinə meyil etdiklərini təsdiqləyir. Əslində isə həbs qərarı o zaman verilə bilər ki, təqsirləndirilən şəxs cəmiyyət üçün çox böyük təhlükə yaratsın. Özü də bu təhlükənin mövcudluğu mülahizə əsasında olmamalıdır. Bununla bağlı məhkəmənin əlində konkret səbəblər cəmləşməlidir. Cənab Rzayevin sözlərinə görə, rəhbərlik etdiyi qurumdakı müzakirələrdən sonra işində ciddi səhvlərə yol vermiş 15 hakimlə bağlı Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edilib. Məhkəmə Hüquq Şurası müraciət edilən hakimlərdən üçünün səlahiyyətinə vaxtından əvvəl xitam verib. Digər hakimlərə isə töhmət verilib, onların bəziləri aşağı vəzifələrə keçirilib. Ali Məhkəmənin sədri bu addımlardan sonra qeyd olunan məsələ ilə bağlı irəliləyişlərin müşahidə edildiyini deyir. Hakimlərin cəzalandırılmasının məhkəmə sistemində müsbət dəyişikliklər yarada biləcəyini düşünən hüquq müdafiəçiləri də var. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bundan ötürü müəyyən addımlar atılmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Məhkəmə Hüquq Şurasının bu addımı təqdirə layiqdir, amma bu işi ictimailəşdirmək lazımdır. Qoy heç olmasa səlahiyyətinə xitam verilmiş hakimlərdən zərər görmüş vətəndaşlar bundan xəbərdar olsunlar.
İnsanlar da ki, həmin hakimlərin əlindən zara gəliblər, əziyyət çəkiblər, bundan hali olsunlar ki, onlar da müraciət eləməlidir. Bunun üçün müəyyən orqanlar var.
Səidə Qocamanlı hesab edir ki, bu işin ictimailəşməsi həm də ona görə vacibdir ki, vətəndaşlar öz məsuliyyətini anlamayan hakimləri də cəza gözlədiyini görsünlər. Onun fikrincə, hazırda Azərbaycanda məhkəmə sistemi kifayət qədər korrupsiyalaşıb və bunun qarşısını almaq üçün ciddi islahatlara ehtiyac var. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri Vəkil İntiqam Əliyev isə hakimlərin məhz həbs qəti imkan tədbirinə meyilli olduqları üçün cəzalandırıldıqlarına inanmır. Deyir, əgər belə olsaydı, onda yalnız rayon məhkəmələrinin yox, apellyasiya məhkəməsinin, hətta Ali Məhkəmənin özünün hakimlərinin də bu cəzadan kənarda qalmamaları qaçılmaz olardı. Çünki apellyasiya məhkəməsinin aşağı instansiya məhkəmələrinin belə qərarlarını qüvvədə saxlaması halı kifayət qədərdir. Bu kimi qanunsuz qərarlarla bağlı vətəndaşların müraciətləri Ali Məhkəməyə də az ünvanlanmayıb.
Bu adama cəzalandırıblar da onlarla digər hakimlər var ki, eyni əməli törədiblər, onlara heç bir cəza verilmir. Və hesab edirəm ki, yəqin o hakimlər hansısa qaydaları pozublar. Çox zaman elə belə də olur, hakimlər hansısa bir qaydaları pozanda onları cəzalandırırlar.
İntiqam Əliyevin sözlərinə görə Ali Məhkəmə sədrinin hakimlərin nəyə görə cəzalandırılmasını detallı şəkildə izah etməməsi, eləcə də Məhkəmə Hüquq Şurasının internet saytında bu məlumatların yerləşdirilməməsi də onun dediklərini təsdiqləyir. Vəkil deyir ki, bundan sonra hakimlərin rüşvət almaqdan ehtiyatlanacaqlarını düşünənlər də yanılır. Çünki hakimlər bu sistemlə idarə olunurlar. İntiqam Əliyev bildirir ki, indiyədək Azərbaycanda heç bir hakim korrupsiya əməlinə yol verdiyinə görə cəzalandırılmayıb. Halbuki Azərbaycan məhkəmələrində işlərin pulla həll olunması barədə kifayət qədər məlumatlar var və bu barədə Məhkəmə Hüquq Şurasına da yetərincə müraciətlər olur. Onun sözlərinə görə elə məhkəmələrdə 15 dəqiqə müşahidə aparmaq da yetərlidir ki, vəkillərlə hakimlərin necə sövdələşdiyinin şahidi olasan.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz yeni bir layihəyə başlamışıq, onlayn hüquq məsləhətxanası. Yəni, siz bizə öz problemləriniz haqqında, hüquqi çətinlikləriniz haqqında yazıb göndərirsiniz sizə aydın olmayan hansısa hüquqi məsələlər haqqında və biz də vəkillərdən həmin suallara aldığımız cavabları saytımıza yerləşdiririk onlayn vəkil məsləhətxanasında və siz də heç bir para ödəmədən həmin suallara cavab almış olursunuz. Azadlıq Radiosu.az saytında həm də biz Can Bakı verilişini bərpa eləmişik, FM dalğasından yaxşı tanıdığınız Sevda İsmailın apardığı Can Bakı verilişini və hər çərşənbə günü yenə öz vaxtında saat 12-də Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz Can Bakı verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Sabahki mövzu Bakıda su problemidir. Şollar suyu Bakıya necə çəkildi? Ümumiyyətlə, Bakının suyu içməlidirmi? Kontekst verilişi isə davam edir. Narkotik maddələr Azərbaycandan 3 yolla keçir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı bu haqda elandan sonra.
Daşınmaz əmlakın özgənləşdirilməsinin təsdiqlənməsi rəsmi olaraq 110 manatdır, amma vətəndaşlarda notariat kontorlarında ən aşağısı 400 manat alınır.
Elə məbləğ tələb olunmur, vətəndaşlar özləri ola bilsin ki, onu təklif edirlər.
Ümumiyyətcə, arxasında uçdan vurulan yerdə qiymət göstərilmir. Bir qisim sənədlərin də arxasında iroqliflər yazılır.
1 milyonluq əmlak satılır. Bütün bu əmlakın satılması bilavasitə o razılıq ərizəsindən asılıdır. Həmin razılıq ərizəsinin nə boyda məsuliyyəti notarius tərəfindən təsdiqi 50 qəpik dövlət rüsumu alır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində notariuslardakı vəziyyətdən danışacağıq.
Müzik Amerika Dövlət Departamenti narkotiklərə nəzarət strategiyası adında hesabatını hazırlayıb. Hesabatda Azərbaycanla bağlı da bölüm var. Deyilir ki, narkotik maddələr Azərbaycandan 3 yoldan keçir. Azərbaycan rəsmiləri bildirirlər ki, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq nəzarətdən kənar qalan ərazidir və bu, Əfqanistandan Avropaya daşınan narkotik maddələr üçün bir tranzit yolunu oynayır. Bu barədə hesabatda nə deyilir? Amma məsələn hesabatda o da vurgulanır ki, Azərbaycanda narkotik maddə istifadəçilərinin 35%-i tələbələrdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti Narkotiklərə Nəzarət Strategiyası 2010 adlı hesabat yayıb. Bugün yayılan sənədini Azərbaycana aid hissəsində qeyd edilir ki, bu ölkə Əfqanistandan və Orta Asiyadan, həmçinin də İrandan, Rusiya və Avropaya narkotik daşınan yolun üzərində yerləşir. Hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycanda narkotiklər sahəsində əsas problem bu maddələrin ölkənin ərazisindən daşınmasıdır. Hesabata görə Əfqanistanda istehsal edilən narkotik maddələr Azərbaycana əsasən 3 yolla keçir. Orta Asiyadan Xəzər dənizi ilə, İrandan birbaşa və münaqişə zonasından nəzarət edilməyən ərazilərdən. İran yolu ilə narkotiklərin 95%-i daşınır. Buradan Azərbaycana, oradan da Rusiyaya keçirilən narkotiklər sonradan Avropaya ötürülür. Sənəddə qeyd olunur ki, Azərbaycanda tranzit əsas problem olsa da, narkotik maddələrdən ölkənin özündə istifadə edənlərin sayı da durmadan artır. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 23.200 nəfərdən çox narkoman qeydiyyatdadır. Amma qeyri-rəsmi məlumatlara görə narkomanların sayı 300 min nəfərə yaxındır. Narkotik maddə istifadə edənlərin 30-35% isə tələbələrdir. Azərbaycanda narkotik maddələrdən istifadə edənlərin sayının artmağını bizlə söhbətdə zərərin azaldılması şəbəkəsinin icraçı direktoru Rüfət Nəsibov da qeyd elədi.
19 ildir də müstəqillə əldə eləmişik. Təsirli nəticələr əldə olunub, bunu da təsirə olsun ki, deyə bilmirik. Amma bu hər yerdə belədir. Yəni hələ belə bir ölkə yoxdur ki, orada narkotik maddələrin sayı ümumiyyətlə azalsın.
Amma Rüfət Nəsibov ölkədə narkotik maddələrdən istifadə edənlərin 35%-nə qədərinin tələbi olması barədə hesabatda deyilənlərindən razı deyil.
Mən çətinlik çəkərim bunu təsdiq eləməyə, çünki yəni ümumiyyətlə çoxluq təşkil edir 35-40 yaşa kimi insanlar. Tələbələr təxminən 20-22 yaş qrupuna qədər aid olan insanlardır. Yəni mən inanmıram ki, bu belədir açıq.
Dövlət Departamentinin hesabatında həmçinin qeyd edilir ki, Azərbaycandan keçirilən və ölkənin özündə istifadə olunan narkotik maddələr əsasən heroindir. Həmçinin qanunsuz dərmanlar, kanabi, ekstazi, həşiş, kokain də geniş yayılıb. Ölkənin özündə də daha çox heroindən istifadə edirlər. Heroin istifadəçilərinin əksəriyyəti Bakıda daxil olmaqla Abşeron yarımadasına toplaşıb. İkinci yerdə isə İranın yaxınlığındakı Lənkəran rayonu gəlir. Bir neçə ay əvvəl Sumqayıt şəhərində müxbirimizlə söhbət edən narkotik maddə istifadəçilərindən biri də bu cür adamların sayının kəskin artdığını deyirdi.
Gedim heç bir fəhlə işləyim, nə cür olsun, bütün yollara, hər şəhər razıyam, bir nəyəm var bu narkomaniyanın bəlasından uzaq olun. Bu da ki, Sumqayıtın 100 nəfər cavanının 90 nəfəri, varın da balası, kasıbın da balası, hamısı narkomandır. Sumqayı şəhərində satılmırsa günə kilo yarım mal satılır. Tək Sumqayı şəhərində. Hələ mən bu Cəllabaddan o tərəf qırılıb batır.
Sumqayıtda söhbət elədiyimiz narkotik maddə istifadəçisi. Dövlət Departamentinin hesabatında isə hökumətin narkotik dövriyyəsi ilə mübarizəsinə toxunaraq qeyd edilir ki, 2009-cu ildə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları 900 kilograma qədər narkotik maddə müsadirə ediblər. Bu da əvvəlki ildən 60% çoxdur. Bu maddələr əsasən İranla sərhəddə tutulub. Sənəddə yazılır ki, hökumət ölkədən narkotik daşınmasının və istifadəsinin qarşısının alınması üçün ciddi addımlar atır. Amma cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən rüşvətxorluq və korrupsiya ən böyük mane olaraq qalır. 2008-ci ilin oktyabrında Bakıda Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin bir neçə zabiti bu cür maddələrin yayılmasına görə həbs edilib. Onların otaqlarından 1 kilograma qədər narkotik maddə tutulub. Dövlət Departamentinin hesabatında yazılır ki, Azərbaycan BMT-nin narkotik maddələrin yayılması və korrupsiya ilə mübarizə üzrə əksər sənədlərinə qoşulub.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Maarif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək və mövzumuz notariuslardır. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə notariuslardan danışacağıq. Qonaqlarımız Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsindən Notariat İdarəsinin rəisi Mehman Sultanov və İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadovadır. İlk növbədə bizdə bir səs var, bir vətəndaş bizə müraciət edib. Neftçilər metrosunun yanında bir notariusda o bir sənədi təsdiqləmək üçün aparılmış. Yəni onun dediyinə görə sənədin özünün qiyməti sonradan öyrənib 60 qəpiymiş, amma ondan 5 manat anıblar, hər hansı bir izahat verilməyib. Birinci Mehman müəllim İradə xanım, bir ona qulaq asağın qısa bir, 1-2 dəqiqəyə yaxın bir səsdir. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Deməli
biz getmişdik, mənim qardaşımın torpağı var. O torpağın satması mən dedim ki, onlar razılıq ərizəsidir, bir razılıq vermək üçün. Hani yəni ki, ona görə getmişdi. O da ərizəni yazdı orada. Verdim, orada bir qadın var, o ərizəni nəsə qeyd edir. Son aparmasının rəisin yanına fesat olsun. Mən dedim ki, 5 manat ver. Mən ona soruşdum ki, bu 5 manat dövlət rüsumudur. Müqayət edir ki, dedi, nə dövlət rüsumudur, bizdə bu qədərdir. Xoşa gəlmir ki, harca bir yerdədir ki, falan yerdə ödəyərsən, orada sənə çək verərlərindən belə. Nəsə verdim 5 manatı, soruşmuş ki, mənə çək, nəsə bir şey verəcəksiniz. Yox, bizdə heç nə vermirik, yəni ki, yəni bizdə bəyatda deyir, yəni biz heç nə vermirik. Ondan da qabaq mən orada gördüm ki, davenisə görə, ya başqa sənətlərə görə, yəni cəmatın planıdır. Birinə 10 manat alırdı, birinə 5 manat, hətta 20 manat alanı da gördüm, 2020 manat aldılar.
Notariusun divarına, löfə haradasa vurulmamışdı ki, bax, hansı rüsum nə qədərdir falan, belə bir şey var idi mi?
Səhv eləmirsə, rüsum vurulmamışdı, vurulmuşdu ərizələri necə yazmaq. Hazırda belə bir şey vurulmuşdu.
Bəs siz deyəndə ki, bax bu 5 manat nədir? Dedilər dövlət, yəni rüsumdur da bu qədər verməlisiniz.
Mən dedi ki, belə də yəni bu qədərdir. Bu sənədin pulu bu qədərdir. Mən ona soruşdum ki, bu dövlət rüsumudur. Onda mən qatil nəsə bir yerdə idi. Dedi gedərsən orada verərsən dövlət rüsumunu. Mən başa düşmədim nəsə daha doğrusu nə dedi.
Razılıq məktubunda nə qeyd olunurdu ki, siz etiraz eləmişsiniz də bu.
Mən yəni ki, etiraz etmirəm ki, mənim qardaşımın torpağı var. Mən yəni ki, onun satılmasına heç bir etirazım yoxdur. Belə bir şey idi.
Bu neftçilərdə də həmin onun notarisi.
Neftçilər metrosunun yaxınlığındadır.
Adam çox olurmu? Bax.
Növbə olur, hə, belə adam çox olur orada. Hamıdan da alırlar demək olar ki, pul. Hətta belə ticarət deyir, bir də görsən, məsələn, biz deyir ki, o qədər yoxsa, bir də görsən, biraz aşağı sarı qiyməti az pul deyir, belə bir şey də gördüm. Və belə hər bir adam gəlib dayanıb, qıraqdan baxsa görəcək orada. Yəni, belə bazı pəncərədə oradan. Özləri içəridə otururlar, cəmat bayır tərəfdə olur. Görmək orada, yəni cəmatdan pul alırlar.
Mehman müəllim, İradə xanım, eşitdiniz də yəqin?
Bəli,
Mehman müəllim, istəyirdim sizin ilk növbədə mövqeyinizi biləm. Yəni təbii ki, yəqin sizə aydın oldu ki, torpağın satılması üçün digər ailənindir torpağı, o torpağın satılması üçün ailənin digər üzvlərinin razılığı olmalıdır.
Bəli. Orada ailə üzvlərinin razılıq ərizələrindəki imzalar təsdiq olunur, amma vətəndaş biraz tərəddüddən dedi ki, orada dövlət rüsumu haqqında cədvəli görmədim. Orada ərzə nümunələrin gördüm, amma dövlət rüsumu haqqındakı cədvəli görmədim. Əgər səmimi danışırsa hər şeyi, yəni bu sizin tərəfindən hazırlanmış bir vətəndaş deyilsə, buna şübhə eləmirəm ki, sizin tərəfindən hazırlanmış adamdır bu. Amma hər halda gərək səmimi danışıydı. Çünki siz özünüz də bütün Bakı şəhərində, o cümlədən Respublikan rayonlarında fəaliyyət göstərən bütün notariat kontorlarının hamısında vətəndaşların görməli olduğu, yəni ən görkəmli yerdə dövlət rüsumu haqqında cədvəl asılıb. Və orada da bütün əməliyyatlara görə nə qədər dövlət rüsumu, nə qədər haqq tutulur, bu barədə ətraflı məlumat yazılıb. Hansı ki, vətəndaş deyir ki, məndən filan qədər imza təsdiqinə görə 5 manat aldılar. İndi məndə hardasa bir şübhə oyanır ki, bunun dövlət rüsumu 25 qəpik və əlavə haqqa görə də 25 qəpik bu 50 qəpik eləyir. Biraz inandırıcı deyil imza təsdiqinə görə o qədər rüsumu alınsın. Bu vətəndaş sizə müraciət eləməkdənsə elə orada müraciət eləyib pulun tələb eləyə bilərdi. Qaldı ki, o belə bir ifadə işlətdi ki, mən görürdüm ki, vətəndaşlardan pul alırdılar. Bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, notarius aparılan əməliyyatlara görə dövlət rüsumunu alır və 2 bank günü müddətində hesaba ödəyir dövlət rüsumu. Yəni bu qanunvericiliklə tənzimlənir dövlət rüsumunun notarius tərəfindən alınması. Burada elə bir qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə olaraq vətəndaşın dediyi kimi dövlət rüsumundan əlavə olaraq ondan artıq məbləğdə pul alınıbsa, aidiyyatı orqanlara müraciət eləsin ki, məndən əlavə filan məbləğdə pul alınıb, tələb olunub. Əgər bu vətəndaş deyir, mən təsdiq qeydində arxada onun dövlət rüsumu və haqqın miqdarı yazılıb. Bu, şükür Allah'a indir, Resulqanımızda savadsız adam yoxdur. Və təsdiq qeydində də göstərilir ki, aparılmış əməliyyata görə nə qədər dövlət rüsumu, nə qədər də haqq alınıb. Bir orada tələb eləyər ki, məndən bu qədər artıq məbləğdə pul niyə alırsınız? Nümayəndə hansı ki, danışığında da nəsə mənə biraz şübhəli gəldi onun danışığı ki, mən, yəni səmimi danışmadı. Bir mənalı səmimi danışmadı. Yəni
Mehman müəllim, siz deyirsiniz səmimi danışmadı, amma onun səmimi
siz də hiss elədiniz ki, səmimi danışmadı. Siz istiqamət verirdiniz ona, o istiqamətlə danışdı.
Yox, mən sadəcə bilmək istəyirdim ki, bu mən siz gördünüz ki, mən soruşurdum ki, nə harda idi. Sadəcə soruşmaq istəyirdim ki, onlara diqqət yetirimmi və İradə xan, bəlkə vətəndaş, yəni Mehman müəllim hesab edir səmimi olmadı. Bəlkə siz bəlkə nəsə
hesab edirəm ki, vətəndaş çox səmimi idi. Ola bilsin ki, biraz həyəcanlanmış da ola bilsin. Amma mən indi Mehman müəllim bəlkə bundan xəbərsizdir. Xəbərsizdirsə mən ona, mənim əlimdə çoxlu sənədlər var, çoxlu təsdiq, imza təsdiqi olan sənədlərim də var. Yəni etibarnamə alarkən sadəcə orada imza təsdiqi, o cür etibarnamə blankı yox və yaxud hansı bir ərizədə imzanın təsdiqi. Mən bilirəm ki, qabaq 22 qəpik idi, indi 25 qəpikdir. Onda biz hardan aydınlaşdırdıq? Bəzi sənədlərdə bir dənə sənədimiz var ki, onun arxasında 25 qəpik yazılıb, amma 5 manat az alınıb. Bir xanım gətirmişdi bizə həmin sənədi. Digər sənədlərdə ümumiyyətcə arxasında o ştamp vurulan yerdə qiymət göstərilmir. Bir qism sənədlərin də arxasında iroqliflər yazılır. Yəni onu ümumiyyətcə belə bir, nə bilim, şrift yoxdur ki, onlar nə tər göstərilir ki, bunun rüsumu nə qədərdir. Haqlıdır vətəndaşlar və mən hesab edirəm ki, hər bir məsələyə görə vətəndaşların o qədər vaxtı və zamanı yoxdur ki, onlar hər bir imza təsdiqi üçün getsinlər, müvafiq orqanlara müraciət etsinlər ki, məndən artıq ödəmə alındı. Bu total şəklindədir bütün respublika üzrə. Hər bir kəs də bilir ki, 25 qəpik alınmır, minimum 3 manat alınır və s. 3 manatdan 5 manata qədər. Etibarnamiyə gəldikdə isə onun rüsumu 10 manatdır. Bəli, notariat kontorlarında çek verilmir. Çünki o ştamp vurulur və ştampın arxasında qiymət yazılmalıdır. 10 manat əvəzinə qeyri-rəsmi olaraq 22 manat alınır. Bizim monitorinqlərin nəticəsi bunu göstərmişdi. Əgər yaxın qohuma etibarnamə verilirsə, 5 manat rüsum əvəzinə minimum 12 manat alınır. Yəni, mən burada minimum məbləğləri göstərirəm. Çünki 15 manat da alan olur, 20 manat da alan olur. Yəni, bu sahədə bizim çoxlu problemlərimiz var. Bir də ki, məsəl üçün, alqı-satqı müqavilələri, bilirsiniz, daşınmaz əmlakın özgənləşdirilməsinin təsdiqlənməsi rəsmi olaraq 110 manatdır. Amma vətəndaşlarda, notariat kontorlarında qeyri-rəsmi olaraq ən aşağısı 400 manat alınır. Əgər ev bahalıdırsa, ondan da çox pul alına bilər. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu sahədə doğrudan da problemlər var və ola bilsin ki, bəlkə ehtiyac var ki, rüsumlar qaldırılsın, amma vətəndaşlardan rəsmi olan dövlət rüsumu alınmalıdır. Bir də Mehman müəllim dedi ki, o 25 qəpik dövlət rüsumudur, 25 qəpik də xidmət haqqıdır. Mən düzü ondan xəbərim yoxdur ki, xidmət haqqı da var. Və yəqin ki, bu da göstərilsə daha yaxşı olar ki, bu o zaman 50 qəpik göstərilsin. Çünki orada nə yazılıbsa insan vətəndaş onu verməlidir rüsum olaraq. Yəni ki, bu qeyri-qanuni ödəmələr aradan qaldırılması üçün. Məsəl üçün, bu Xalçaçılıq Muzeyinin arxasında notariat kontoru var və şəxsən mənim özümün orada mübahisəm bir neçə dəfə olub. Orada həddindən artıq çox qeyri-qanuni ödəmələr tələb edirlər. Hətta orada mübahisə yaradanda onlar deyirlər ki, biz blankı, burada müvafiq blanklar var, ona pulla alırıq. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu cür, yəni, mən heç inanmadım ki, o elə bir qeyri-rəsmi onlar blankları Ədliyyə Nazirliyi verir və mən inanmıram ki, onun üçün hansısa ödəmələr keçir və s. Yəni, orada sadəcə özlərini, belə deyim, sudan çıxartmaq üçün deyirlər ki, biz buna, nə bilim, nəsə pullar ödəyirik, ona görə də bizdə biraz rüsum artıq gəlib çıxır. Yəni, bu yol verilməz.
Mehman müəllim, münasibətiniz üçün edədi? Bax,
İradə xanımın
taktlarla danışdı biraz.
Azadlıq qəzetində yazdığı məqalə ilə də tanışam. Öz də etiraf elədi ki, həqiqətən ona qanunvericilikdəki son dəyişikliklər barəsində məlumatı olmayıb. Ona görə də qəzetdə bu yazdığı məqalədə də dövlət rüsumunun imza surət təsdiqinə görə 22 qəpik olduğunu qeyd eləyib. Eyni zamanda öz də etiraf elədi ki, və həmin əməliyyatlara görə haqq tutulmasından da xəbərsizdir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu müəyyən notariat əməliyyatlarına görə tutulan haqq da müxtəlifdir. İradə xanım qeyd elədi, alqı-satqı müqaviləsinə görə 110 manat nəzərdə tutulub. Ancaq orada demək əlavə haqq kimi 15% də tutulur, yəni 16 manat 50 qəpik. Amma İradə xanımın dedikləri biraz şişirdilmiş qiymətlərdir. Yəni biraz həqiqətə uyğun deyil, alqı-satqı müqavilələri üçün o göstərdiyi həcmdə məbləğ tələb olunur. Sözsüz ki, belə məbləğ tələb olunmur, vətəndaşlar özləri ola bilsin ki, onu təklif eləyirlər. Amma İradə xanımın dediyində bir həqiqət var ki, bugünkü dövlət rüsumu doğrudan da lazımı səviyyədə deyil. Əlbəttə ki, dövlət rüsumu İradə xanım daşınmaz əmlakın öz gəncləşməsi müqavilələrindən danışdı. Hal-hazırda dövlət rüsumu haqqında qanuna görə əmlakın qiymətindən asılı olmayaraq bərabər şəkildə dövlət rüsumu ödənilir. Yəni əmlakın dəyəri 1 milyon manata olsa da və yaxud 5000 manata, 3000 manata olsa da 110 manat məbləğində dövlət rüsumu və 15% həmin rüsumun 15% məbləğində haqq ödənilir. Bu əlbəttə bugünkü gündə bir ədalətsiz prinsipdir. Çünki əmlakın dəyərinə uyğun olaraq ödəmə olsaydı, bəlkə də bu deyilən neqativ halların aradan qaldırılmasına daha da yaxından köməklik göstərilərdi. Sözsüz ki, biz belə hallar qarşı biz mübarizə aparırıq öz tərəfimizdən. Cəzalandırılır notaristlər, hətta işdən çıxarma halları da olur və bir neçə belə hal 2009-cu ildə olmuşdu. Cənab Nazirin əmri ilə bir neçə notaris vəzifəsinə azad edilmiş və qulluq kesmə haqqında qanuna görə onun ədli orqanlarında işləməyinə xitam verilmişdir.
Memam əlim nə ilə bağlı idi? Təxminən belə deyə bilərsinizmi? Ya, bu bizim söhbət elədiyimiz məqamlarla bağlı idi, rüsumun artıq alınması falan, yoxsa başqa məsələlər var idi orada?
Yox, sözsüz ki, tək o rüsumun artıq alınmasının indi siz və İradə xanım bir neçə dəfə təkrarladı. Bu rüsumun artıq alınması halları indi İradə xanım bir neçə dəfə deyir ki, surət təsdiqində müəyyən notariat kontorlarında hətta onun özü də rastlaşıb artıq alınır. Sözsüz ki, belə hallar olanda müvafiq orqanlara, yəni ondan rüşvət tələb etdiyinə görə müvafiq orqanlara müraciət eləmək daha məqsədə uyğun olardı. Digər hallarda olur, sözsüz ki, qanun pozuntuları aşkar edilir. Bizim tərəfimizdən qanun pozuntuları aşkar ediləndə müvafiq cəzalar da alınır.
Memam əlim, ümumilikdə Azərbaycanda və bir də ayrılıqda Bakıda nə qədər notariat kontoru var? Yəni, bax, belə bu sənədlərlə falan
bağlı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 146 notariat kontoru fəaliyyət göstərir. Onlardan 136 respublika ərazisində, onu isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərir. Onlardan 48-i Bakı şəhər.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Bu notariat kontorları hansı vəsaitlə maliyyələşir? Büdcə vəsaitidir, özlərin maliyyələşdirmə hələ...
Hələlik dövlət notariat kontorları kimi fəaliyyət göstərirlər. Sözsüz ki, bizim qanunvericiliyimizə uyğun olaraq, yəqin ki, xəbəriniz var, son dövrlərdə belə notariatla sizin də və digər hüquq müdafiəçilərin də yəqin maraqlanmasının əsas səbəb, yəqin ki, respublikada gedən hər sahədə olduğu üçün bizim sahədə də aparılan bu yeniliklər, yəqin ki, xəbəriniz var, hal-hazırda notariat orqanlarında fəaliyyət göstərənlərin peşə hazırlığına dair müsahibəsi gedir və eyni zamanda biz keçən test imtihanı vermiş və oradan ikinci mərhələyə keçmiş namizədlərin də peşə hazırlığına dair bu günlərdə imtihanları başa çatacaq. Biz demək olar ki, respublika ərazisində fəaliyyət göstərən notariat orqanlarının cavanlaşmasını, yeniləşməsini təmin etməyə çalışırıq. Yeni kadrlarla daha savadlı, daha bilikli, daha işgüzar, müasir təfəkkürlü, yəni yeniliyi qəbul etmiş cavanlar, eyni zamanda etik normalara riayət edən cavanlarla əvəz etməyə çalışırıq. Yəqin ki, bunu da həyata keçirdəcəyik bu yaxınlarda. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu kimi bizdə dövlət notarisləri ilə bərabər eyni zamanda özəl notarislər də fəaliyyətə başlayacaqlar. Sözsüz ki, bu hələ bir pilot variant olacaq, çünki bizdə özəl notarislər hələ ilk fəaliyyəti bizdə cəmiyyət tərəfindən necə qarşılanacağını biz sözsüz ki, araşdıracağıq, analiz eləyəcəyik, təhlil eləyəcəyik və gələcəkdə ola bilsin ki, həm özəl, həm dövlət notarisləri bahəm birgə fəaliyyət göstərsinlər. Respublikada fəaliyyət göstərən notarislər hamısı dövlət notarisi kimi fəaliyyət göstərirlər və dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələşirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə notariuslardan danışırıq. Qonaqlarımız Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsindən Notariat İdarəsinin rəisi Mehman Sultanov və İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadovadır. İradə xanım, siz deyirsiniz ki, elə özünüz də rastlaşmışsınız bu xalça muzeyi
arasında.
Bəli. Nədir səbəb? Bir təhlil eləmişsinizmi ki, niyə sizdən artıq pul alırlar? Yəni düzdür, dediniz ki, rüsumlar aşağıdır.
Bilirsiniz məsələ nə yerdədir? Bu məsələ məndə deyil. Bütün respublika üzrə notariat kontorlarında artıq pul alınır. Yəni bu artıq bir qanun şəklində alıb. Orada mübahisə eləməyə imkan yoxdur. Çünki notariat kontoruna gedəndə əfsuslar olsun ki, bu texniki personal bütün sənədləri tez-tez hazırlayır. Çünki hər birinin bir çoxları bir sənəd aparmır, bir neçə sənəd aparır. Onlar hamı kopyalar olunur. Texniki personal işini bitirəndən sonra növbə dayanırsam müdürün yanından keçmək üçün. Və müdür artıq ştamplayır və sonra onun öz hesabı var. Onu hesablayır, cəmləşdirir və sənə deyir ki, bu qədər pul ödəməlisən. Yəni, mübahisə etmək imkanın olmur. Çünki insanlar növbədə dayanır, gözləyir. Mübahisə edəndə də tutalım ki, sənə köbut cavab verilir və mən hesab edirəm ki, biraz Mehmanam çox gözəl dedi ki, o cavanlaşma getməlidir notariat kontorlarında və o xidmət müasirləşməlidir. Yəni, mən hesab edirəm ki, doğrudan da buna çox fikir verilməlidir. Notariat kontorları xidmət göstərir və vətəndaşlar bundan razı getməlidir. Amma çox zaman vətəndaş narazı gedir. Hörmətlə yanaşılmır vətəndaşa. Yəni, çox köbut qarşılanır. Deyəndə ki, baxı, bunun rüsumu burada belə yazılıb. Görürsən ki, sənə çox köbut və cavab verilir və hətta o yerə gəlib çıxa bilər ki, sənəd əlindən alınar, deyər ki, get başqa yerdə elə. Yəni, bu hallar yol verilməzdir doğrudan da. Olmamalıdır. Mən demirəm ki, bütün kontorlarda bu cür xidmət göstərilir. Əsla. Amma bir neçə notariat kontorları var ki, orada insanlara hörmətsiz yanaşırlar. Köbut çox davranış edilir və mənim hətta özümün başıma gəlib ki, 5 mərtəbənin yanındakı notariat kontorunda mən mübahisə edərkən ki, bunun rüsumu bu qədər deyil, notariat kontorunun müdürü məni qəbul etməyib. Sadəcə deyib ki, mənim vaxtım yoxdur, mən indi gedirəm və çıxıb gedib. Mən məcbur olmuşam, başqa notariat kontoruna getmişəm. Yəni, bu cür hallar istəməzdik ki, buna yol verilsin və təbii ki, Ədliyyə Nazirliyinin də bütün bunu hamısını bir-bir nəzarət altında başa düşürəm ki, saxlamaq da çox çətindir, amma insanlar müraciət edərlərsə, bu cür şikayətlər olarsa, yəqin ki, bunun nəzarəti də daha çox güclənər və bu cür xoşa gəlməyən hadisələr baş verməz. Və mən yenə də deyirəm, əgər o rüsum azdırsa, 0,25 qəpik tutalım ki, imza təsdiqi üçün azdırsa və o 1 manat olmalıdır, mən hesab edirəm ki, o rəsmi 1 manat olmalıdır və vətəndaşdan 1 manat 10 qəpik deyil, 1 manat alınmalıdır. Yəni, qeyri-qanuni ödəmələrə yol verilməməlidir.
Mehman müəllim, indi hal-hazırda, bax, notariat kontorunda, bir notariat kontorunda, yəni nə qədər adam çalışır?
Bütün notariat kontorlarında ştat eyni deyil, yəni iş yükünə uyğun olaraq, hətta iş yükünün çox olmasından asılı olaraq, iki notaris fəaliyyət göstərir, məsləhətçi olur və bir neçə kargüzar olur.
Bəs bunların aylıq maaşı falan nə qədərdir? Yəni, bax, belə varmı? Deyə bilərsiniz mi onları, nə qədər müsal üçün? Yəni, ola bilər maaşın azlığından?
Mənim, siz elə şeylər arasında artıq soruşursunuz ki, əvvəlcə istəyirəm İradə xanım dediklərinə cavab verim.
Buyurun. Yani
İradə xanım dediklərində mən həqiqət görürəm. Düzdür, İradə xanım yəqin ki, bir hüquq müdafiəçisi kimi Avropa ölkələrində də olub. Bəli. Və digər ölkələrdə də yəqin olub. sahə ilə maraqlanırsa, bu sahəyə çox belə meyl göstərirsə, yəni vətəndaşların hüquq pozmaları ilə əlaqədar, yəqin ki, xaricdəki bu notariat kontorlarının fəaliyyəti ilə də maraqlanıb və oradakı dövlət rüsumu ilə də maraqlanıb. Yəqin ki,
Almaniyanın çox gözəl nümunələri var.
İradə xanım, yəqin ki, bilirsiniz ki, orada ən sadə bir notariat əməliyyatına görə hansı məbləğdə dövlət rüsumu alınır. Yəni bizdə həqiqi mənada bu dövlət rüsumları çox aşağı səviyyədədir. Mən bayaq qeyd elədim ki, bir müddətdən sonra bizdə özəl notariuslarda fəaliyyətə başlayacaq. Yəni bu dövlət rüsumunun dəyişilməsi ilə əlaqədar biz təşriflərimizi hazırlamışıq, müvafiq orqanlara təqdim eləmişik. Sözsüz ki, bu orada təhlil olunacaq. Yəni bu iqtisadi vəziyyət nəzərə alınmaqla bu dövlət rüsumunda dəyişikliklər olunacaq. Çünki gələcəkdə özəl notariuslar fəaliyyət göstərəndə özləri maliyyələşdirəcək. Yəni açıq danışaq ki, bugünkü dövlət rüsumu ilə həmin notarius özünü maliyyələşdirə bilməyəcək. Yəni həddindən aşağıdır dövlət rüsumları. Yəni adi bir əgər biz MDB ölkələri ilə, heç demirəm, biz Avropa ölkələri ilə, yəni inkişaf etmiş Avropa ölkələri ilə müqayisə eləyək, adicə Rusiyada bir etibarnamənin təsdiqi üçün 500 rubl alınır. 500 rubl da hardasa bizim manatla bir heç olmasa 100 manata yaxın sərf eləmirəmsə məbləğdə pul eləyir. Görürsünüz, bir balaca bir əməliyyatın etibarına və yaxud da imza təsdiqinə görə. İmza təsdiqinə görə onlarda artıca 20 manatdan aşağı deyil bir imzanın təsdiqi. Belə məntiqlə yanaşaq bu məsələyə. 1 milyon dəyərində olan əmlak satılır, orada həyat yoldaşının imzası tələb olunur. Əgər həyat yoldaşı razılıq ərizəsi verməsə, həmin əmlak satıla bilməz. Həyat yoldaşının ərizədəki imzasının təsdiqi üçünsə 50 qəpik pul alınır. Məntiq var burada. 1 milyonluq əmlak satılır. Bütün bu əmlakın satılması bilavasitə o razılıq ərizəsindən asılıdır. Həmin razılıq ərizəsinin nə boyda məsuliyyətdir notarius tərəfindən təsdiqi 50 qəpik dövlət rüsumu alınır. Yəni heç olmasa o məsuliyyətə görə dövlət rüsumu bir qədər artsa, bax bu hallar mən 100% əminəm ki, aradan qalxacaq.
Memam əlim, təxminən varmı, bax deyirsiniz, hazırlamısınız, təqdim eləmişsiniz.
Bəli, hazırlamışıq, bu təxminən barədə aşağı təkliflərimiz də verilib.
Nə qədər artım məsləhət görülür?
Proyekt verilib, o proyektdə bir neçə hallar, yəni satılan əmlakın dəyərindən, kvadratından, sahəsindən, yəni bir neçə hallar nəzərdə tutulub. Yəni artım olduqsa, əmlakın dəyəri artdıqsa, sözsüz ki, biz nəzərə alırıq, orada qiymət o qədər də yüksək olmasın, yəni bugünkü reallığa uyğun olsun. Amma hər halda 1 milyonluq əmlakın satışı üçün dövlət rüsumu 110 manat ola bilməz.
Memur bəy, ola bilərmi ki, orada vətəndaşlardan artıq pulun alınması, rüsumdan qat-qat çox pulun alınması, bu həmin orada işləyənlərin maaşının azlığı ilə bağlı ola bilərmi? Yəni bax, yəni onların aldığı maaş onları qane eləyirmi, belə deyək, indiki bazar qiymətləri ilə? Necə hesab edirsiniz?
Siz aldığım maaş bugünkü günə görə yəni normal maaşdır, amma sözsüz ki, onun çəkdiyi əməyə, məsuliyyətə görə o qədər də yüksək maaş deyil. Yəqin ki, dövlət rüsumunda dəyişiklik olsa və gələcəkdə özəl qaydada fəaliyyət göstərəndə ondan qat-qat artıq maaş alacaq. Lap yaxın gələcəkdə artıq bizdə özəl notariuslar fəaliyyət göstərəcək. Və burada da rəqabət də öz sözünü deyəcək. Biz əgər görsək ki, özəl notariuslarında hüquqi xidmət səviyyəsi dövlət notariuslarından daha üstündür, heç bizim istəyimizdən asılı olmayaraq vətəndaş görəndə ki, özü cığırı özü açır, görsə ki, bu sahəyə gedəndə daha rahatçılıqdır, biz gəlib bizlə məsləhətləşib getməyəcək ki, özəl notariusu. Çünki özəl notariuslarda dövlət notariusu kimi qanunvericilikdə nəzərdə tutmuş bütün notariat hərəkətlərini aparmaq səlahiyyəti olacaq.
Memam müəllim, bir də notariuslarda aylıq mı, illik mi, dövriyə məlumdurmu nə qədər rüsum yığılır? Ya vaxt ilə ərzində? Nə qədər təxminən o rəqəmi təxmini də olsa səsləndirmək imkanınız varmı? Ümumilikdə ölkə üzrə deyirəm, bax.
Hər halda 7-8 milyon manat məbləğində dövlət rüsumu yığılır.
Minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə notariuslardan danışdıq. Qonaqlarımız Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsində Notariat İdarəsinin rəisi Mehman Soltanov və İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadova idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Maarif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hazırsınız?
14.24'ü
dinləməyə.
Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolifdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az